Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Hlásí se vám Pavučina. Pořad o tom, jak pavouk spřádá a utahuje své sítě. A také o tom, jak to změnit, co proti tomu dělat a co může udělat každý z nás. Dobrý den, vážení a milí přátelé, já vás vítám u přijímačů, tedy u vašich notebooků. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa. Dnes, milí přátelé, máme na pořadu dne v naší pavučině otřesné téma a tím je juvenilní justice. Předtím, než se tomu budeme věnovat, vám chci říct, že všechna tato bolestná témata vám nepředkládáme proto, že se nám to líbí, že se v tom chceme hrabat a už vůbec ne proto, že vás chceme strašit. Tím důvodem, proč tyto informace přinášíme, je, abyste věděli, abyste znali do co největších podrobností, co se dneska děje a co se mílovými kroky blíží i k nám. Nebo si ještě někdo myslí, že imigrace a další věci, které působí obrovské problémy v západní Evropě, v Americe, že se nám, Čechám, zázrakem vyhnou? Já myslím, že už mezi vámi nikdo takový není, kdo by si to myslel. Nicméně k juvenilní justici. Já jsem ten pořad připravovala dneska, začala jsem ho připravovat minulý týden, ale dnes jsem se mu věnovala zejména asi 7 hodin. A milí přátelé, já jsem skutečně hluboce otřesena. Ty informace jsou tak strašné, že doopravdy jsem váhala, jestli se tomu raději nevyhnout, jestli to vůbec mám přinášet do vašich domovů. Něco tak odporného, zlého, zvrhlého, naprosto a úplně nelidského. Nakonec jsem se rozhodla, že vás z toho tedy vynechat nemohu, protože je důležité, abychom věděli, co máme už ne za humny, milí posluchači, ne za dveřmi, ale v předsíni. Migranti jsou obrazně řečeno v našich předsíních a juvenilní justice je také obrazně řečeno v našich předsíních. Jsou uvedeny.
Kdo jste dnes poslouchali 1984 čtení románu George Orwella, tak jste slyšeli přesně vizi vztahů mezi rodiči a dětmi, jakou pro nás připravili ilumináti. A to, co se dnes děje v západní Evropě v rámci juvenilní justice, zejména v Norsku, Finsku, Anglii, Německu, Holandsku, Francii a určitě i jinde, to je jakýmsi základem, jakousi půdou připravenou a nakypřenou proto, aby vztahy mezi nejbližšími lidmi byly pokřiveny a rodina, aby byla zničena. Já jsem pro vás, milí přátelé, připravila audioverzi videa, které jsem shlédla na YouTube a které shrnuje všechny ty podstatné body a problémy, které se týkají juvenilní justice, opravdu velice dobře. A když už si s tím filmaři dali takovou práci, tak myslím, že je zbytečné to opakovat a že je škoda, že by byla škoda toho nevyužít. V tom videu jsou konkrétní čísla, konkrétní důkazy o tom, co se děje všude po západní Evropě. A na co chci ještě upozornit, je ta skutečnost, že ten film je z roku 2012 a čísla, kterými tam operují, jsou čísla z roku 2011. Co to znamená, milí přátelé? To znamená, že s největší pravděpodobností, dnes máme rok 2016, ta situace je ještě o mnoho horší. Čísla jsou určitě vyšší, počty ukradených dětí jsou vyšší a nedej bože, ale dá se předpokládat, že i ty způsoby odebírání a týrání jsou ještě horší. Takže tolik k tomu videu a ještě drobná poznámka na začátku, asi po prvních 2 minutách je kousíček rusky, je to asi 30 vteřin. Tak jenom abyste věděli, pak už je všechno česky, neděste se. To, co je v ruštině, tak je to reklama na volání linky důvěry. Ty linky důvěry, jak uslyšíte, jsou jedním z prostředků, jak nalákat děti do osidel juvenilní justice. Takže nyní již slíbené video, které má název Juvenilní justice Lov.
Lov otroků a jejich prodej. Jsou krutí otrokáři postavami minulosti? V současnosti jsme svědky novodobého lovu lidí, lovu dětí a jejich prodeje tyranů. Juvenilní justice je systémem krutého bezpráví, který chytá do svých otrokářských sítí bezbranné děti. Z názvu by člověk předpokládal, že juvenilní justice se zabývá ochranou dětí a kriminalitou nezletilých. Ale opak je pravdou. Juvenilní justice nemilosrdně vyrvává plačící děti zoufalým rodičům, a to z umělých, absurdních příčin a bez soudu. Rodiče jsou zbavováni rodičovských práv bez odvolání. Tento zločinný systém již funguje ve většině zemí. Například ve Francii v roce 2008 takzvané sociální orgány unesly z rodin přes 110 000 dětí. V Německu rodičům jen za jeden rok nenávratně ukradli 70 000 dětí. Jde o nejkrutější tyranii a bezpráví v dějinách lidstva. Přestože jsou rodiče ochotní udělat cokoliv, aby dítě dostali zpět, téměř nikdy se jim to nepodaří. Musí se obrátit na takzvaný juvenilní soud, což se táhne roky a většinou zcela bezvýsledně. Celý systém juvenilní justice je podlým násilím na těch nejmenších, bezbraných a do nebe volající nespravedlnosti. Jeho ovocem jsou zoufalé matky bez dětí, sebevraždy a umělí sirotci v novodobých lágrech. Většina dětí se stává živým tovarem výnosného zločinného obchodování. Juvenilní justice je abnormálně intenzivně propagována pod vzletnými podvodnými hesly o boji proti násilí v rodině. Způsob, kterým se tento biznis s dětmi zavádí, není pokoutný černý obchod, ale státní zákon. Rodinu pod vznešenými frázemi o právech dětí likviduje vlastní stát. Jak funguje tato novodobá pirátská služba? Jednou z pastí, do jaké se chytají děti, je takzvaná linka důvěry.
Это пункт приема детских страхов. Здесь мы храним все, чего вы раньше боялись. Сюда звонят дети и меняют страхи на улыбки.
Мне страшно.
Давай поговорим. И твой страх уйдет.
Девочка все рассказала, и ей стало легче. Если ты тоже чего-то боишься, позвони в пункт приема детских страхов. 8 800 200 01 20.
Po takové reklamě malé, ještě nerozumné dítě rádo zatelefonuje. Ve své naivitě řekne do telefonu vše a neutrální informace o rodině se stávají důvodem, aby přišel pracovník sociální služby, provedl takzvanou preventivní kontrolu a odvezl nejen dítě, které zatelefonovalo, ale všechny, které se v rodině nacházejí. Past linky důvěry je nejúčinnější v případě dospívajících, kteří často vzdorují rodičům. Prakticky v každé škole se setkáme s plakáty, které vybízejí děti, aby volali na linku důvěry, když rodiče takzvaně porušují jejich práva. Například pokud vaše dcera myje nádobí, juvenilní justice vás za to může potrestat, protože využíváte její pracovní sílu. Jestliže nedáváte svým dětem nadměrné kapesné, dopouštíte se takzvaného ekonomického násilí. Pokud nedovolujete vašemu synovi dívat se na pornografii v internetu, omezujete prý jeho právo na informace. Totiž podle juvenilní justice si dítě může dělat, co chce, škodit sobě i druhým a vy, jako rodiče, ho nesmíte vychovávat, jinak za to budete potrestáni. Kromě toho ve školách probíhají kurzy o takzvaných právech dítěte. Učí děti, jak právnicky správně podávat žaloby na vlastní rodiče. Jen za rok 2011 asi 20 nezletilých z Kyjeva podalo k soudu žalobu na své rodiče s požadavkem, aby byli zbaveni rodičovských práv. Jeden z případů. Matka nepustila dceru na diskotéku a ta na ni podala žalobu k soudu. Pracovníci juvenilní justice hledají cestu, jak dostat pod kontrolu každou rodinu. Za tímto účelem jsou dětem ve školách rozdávány dotazníky. S informací o dítěti a rodině se pak vykonstruují umělé důvody ke kontrolní návštěvě a odebrání dítěte. Takové dotazníkové akce proběhly i na Ukrajině v několika oblastech. Jaké jsou dnes důvody k odebrání dítěte? Například, byt takzvaně potřebuje opravu. V místnosti je prach, na podlaze jsou rozházené dětské hračky, dítě bylo s matkou v kuchyni v čase přípravy jídla, dítě často a hlasitě pláče. Jiným důvodem například je, že ve vaší ledničce není dostatečné množství pomerančů. Prostě když sociální pracovník nebude spokojen s obsahem vaší ledničky, vezme vám dítě. Všimněte si, že důvody k odebrání dětí jsou absurdní, založeny na relativních a subjektivních pohledech sociálních pracovníků, kteří pracují v přesném souladu s genocidní ideologií. Zaměřují se zejména na mnohodětné nebo málo zabezpečené rodiny a svobodné matky, kde se dá čekat, že se proti zločinné mašinérii nebudou umět bránit. Toto je však jen začátek, než se systém vkoření. V další etapě se nájezdy juvenilních pirátů soustřeďují na dobře zabezpečené rodiny. Příkladem je rodina Borových v Anglii. Když šla paní Ivana se starším synem na lékařskou prohlídku kvůli infekci, lživě obvinili jejího manžela ze sexuálního zneužívání chlapce. V zápětí na to přijela sociální služba a odebrala nejen staršího, ale i mladšího syna. Manželé Borovi se snažili získat své děti zpět, ale narazili na neproniknutelnou stěnu juvenilního systému. Sociální služby začaly diktovat manželům nejrůznější podmínky.
Jsme fungovali do té, pokud sociální služby ne s tím, že keď bude bezomná, keď se odstaví odo mňa a tak dále, že děti vrátí. Já jsem tomu neveril, ale manželka tomu verila, tak jsem to pre ňu urobil, že jsem se odstahoval. stále jej slúbovali, že deti vrátia, keď povie toto, keď povie to. Samozrejme, odsudzilo nás to, rozbilo nám to manželstvo, všetko.
Nakonec rodiče zbavili rodičovských práv a chlapce dali do takzvané náhradní rodiny. Návštěvy probíhaly vždy za přítomnosti sociálních pracovníků.
Ten den Ivana jako mockrát předtím dělá to, co je pro jinou matku naprosto nepředstavitelné. Na cizí místo přiváží hračky, povlečení do postele a v místnosti 5x4 metry čeká na to, až bude moci strávit hodinu a půl se svými dětmi. Točíme skrytou kamerou. Za těmito dveřmi probíhá takzvaný kontakt s dětmi. V rohu je pracovník sociálky David. Maminka si hraje s dětmi.
Nás děti na tábor vlastně těž plakali a nechceli z domova proti slobuce, skovávali se tam. Oni povedali, že děti nemůžu sa objímať, ani poskávať, ani žiadny kádu od mami, že to nejsou, mají to zakázané.
Pak přicházejí poslední společné vteřiny, poslední obejmutí na parkovišti, připoutání v autosedačce, pracovník sociálky chladně přihlíží, pak zavře dveře a odjíždí. Ivana Bourová je po celou dobu před dětmi silná, pak už ale emoce neudrží.
Tak jako jak poslední kontakt, keď jsem viděla poslední krát děti.
Děti byly už v květnu přiděleny k adopci. Rodiče se nedozví, kdy a s kým budou vyrůstat, jestli už jsou teď v nové rodině nebo ne. A další setkání záleží už jen na nových rodičích. Když si to nebudou přát, Ivana Bourová a Vladimír Bor své děti neuvidí do jejich 19 let.
Manželé Bourovi již 2 roky bojují za navrácení svých dětí. Věc se dostala až ke Královskému soudu.
Nebudeme mať asi vyhraté nikdy, nad týmto systémom sa jednoducho vyhrať nedá, pretože tento systém nie je nadstavený na ukončenie prípadov alebo vrátenia detí, ale na umelo vytváranie súdnych procesov, to politický podvod. Vyhovorili dohody, hnusné dohody o kontaktoch, o navrate detí, ale Anglicko nechce pustiť nielen svojich občanov, ale ani cudzincov z tejto krajiny, to novodobé hnusné odporné otroctvo.
Som naštvaná, pretože jednoducho tie deti sú ukradnuté a deti nechcú jednoducho, Anglicko ich nepustí. A nech konečne aj Slovenská republika, aj všetci pochopia, že to je lov na ľudí.
Když sa celý prípad začal medializovať a odkrylo sa skryté zákulisí britských sociálnych služeb, soud vydal přísný zákaz medializace. Všimnete si, s jakou drzostí jednají juvenilní piráti. Očerní rodiče, ukradnou deti, zničí rodinu a když se rodiče hájí, zakrývají jim ústa a hrozí tresty. Toto jsou do nebe volající zločiny. Případ Bourových však není zdaleka ojedinělý.
Je to pro mě moc těžký. Dívat se do prázdné posty ruky.
To je hrozně protože ta bezmoc.
Ty příběhy slyšíme už řadu dní, jsou jako přes kopírák. Ten české rodiny Davidových není výjimkou.
Asi 3 sociálky, jako ty pracovnice, sem vtrhly a asi tak 6 policajtů.
Vrhli se na mě, dali mi pouta.
Jejich 3 děti, Štefana, Báru, Erika, se brali před očima táty a mámy. Tomu nejmladšímu bylo 6 týdnů.
Už 11 dní jsem neviděla mé dítě.
Prostě chtěl spáchat sebevraždu.
Marně přemýšlejí, kde mohli udělat chybu. Procházíme jejich dům. O tom, že by se měli špatně, nemůže být řeč.
Já nevím doteďka ani ten důvod, proč.
A botičky jsme držela, chodili s tím. Vždycky to chybí. Je tady tak prázdné.
Důvod zkoušíme zjistit na soudě při líčení o odebrání dětí do pěstounské péče. Nikdo nechce nic říct.
Děti jsou násilím vytrženy z milujícího rodinného prostředí a umístěny do cizího prostředí novodobých lágrů. Přitom prožívají hluboká psychická traumata. Pláč, neutišitelný stesk po rodičích, strach z neznámého prostředí a lidí, kruté zacházení, to vše poznamená dítě na celý život. Sběrný lágr se stává pro dítě vězením. Podle oficiálních statistik je na Ukrajině 90% dětí v dětských domovech znásilněno. 70% chlapců pak končí ve věznici a 20% páchá sebevraždu. Většina děvčat se stává prostitutkami. Takzvaný dětský domov se však stává pouze přestupní stanicí. Děti dále putují do takzvaných náhradních rodin, které si je objednali, protože dítě je pro ně výhodným finančním zdrojem. Jde o šokující tragédie. Za všechny případ z Německa. Narkoman si vzal do náhradní péče malého chlapečka, aby na něj dostával peníze. Za ně si však kupoval drogy, chlapci nedával jíst a týral ho. Po nějakém čase našli mrtvolku chlapečka v lednici. Je známo, že na západě v orgánech juvenilní justice pracuje velmi mnoho zvrácených lidí. Mezi nimi je množství narkomanů, lidí, kteří už byli několikrát ve vazbě, a také homosexuálové a pedofilové. Ti lobují juvenilní justici s cílem, aby děti, které byly násilně odebrány rodičům, byly dány k dispozici homosexuálům. Podle statistik dostali tzv. Homosexuální páry v USA už k dispozici 300 000 dětí. Toto číslo by mělo podle odhadu zanedlouho vyrůst na 1 milion. Většina homosexuálů je však také pedofily. A tak jsou adoptované děti sexuálně zneužívány, stávají se z nich psychičtí a fyzičtí mrzáci a často umírají na AIDS. Jak získávají homosexuálové děti? Podle oficiálních statistik jen za rok 2011 bylo do Ameriky prodáno 100 000 ruských dětí. Mluvíme pouze o oficiálních údajích, ne o faktických případech, jejichž počet může být mnohem vyšší. Totiž struktury, které se zabývají obchodem s dětmi, mají dvě úrovně. První působí legálně, druhá nelegálně. První jsou zastřešeny dobročinnými fondy a organizacemi. Jedná se o takzvané zahraniční adopce. V roce 2011 vyšel najevo případ adopční agentury Wide Horizons for Children, který je pro současnou mašinerii biznisu s dětmi už typický. Tříletého ruského chlapečka Denise si adoptovala 40-letá manažerka z Massachusetts. Zanedlouho jí ale dítě podle jejich vlastních slov omrzelo a tak je darovala svým známým. Nicméně americká agentura nadále informovala, že s chlapečkem je vše v pořádku. Mezitím však předali chlapce do jiné náhradní rodiny. Tento případ není zdaleka ojedinělý. Často se stává, že děti kočují z jedné náhradní rodiny do druhé, takže se nakonec neví, kde dítě skončilo. V Americe byl dokonce zřízen speciální ranč, kde nenajdete dobytek, ale desítky ruských dětí, umělých sirotků, které tam odhodili jejich náhradní rodiče. Současné americké průzkumy potvrzují, že děti se v takzvané náhradní rodinné péči opakovaně stávají oběťmi násilí. Marsha Lowry, která se zabývá touto problematikou, říká: prakticky jsem se nesetkala s chlapci ani děvčaty, kteří by v náhradní rodině nepřetrpěli jakoukoliv z forem sexuálního násilí. Přímo otřesné jsou zprávy o fungování juvenilní justice v Norsku. Norsko má pouze 1 milion dětí. Z nich už bylo 200 000 ukradeno, to je každé páté dítě. V Norsku se juvenilní policie Barnevern pyšní tím, že denně krade 33 dětí. Ročně páchá sebevraždu průměrně 59 dětí vyrvaných z rodin. Světlaně Taranikové pracovníci Barnevernu 7. dne po porodu nařídili vstát a vydat se na pěší túru do hor, aby jim dokázala, že může o dítě pečovat. Pracovníci juvenilní služby Norska tvrdí, že pravá norská matka okamžitě po porodu vezme lyže a jde do hor, jinak dokazuje, že není schopna vychovávat dítě. Kvůli svým dětem Světlana prošla všemi těmito neuvěřitelnými prověrkami, ale stejně jí děti odebrali a dali lesbám. Protest matky proti umístění dětí do tzv. Lesbické rodiny vyvolal hněv, Děti ji odebrali natrvalo a dovolili jí setkávat se s nimi pouze 4x ročně. V roce 2006 Barneven odebral ruské rodině 4 děti a umístil je v náhradní rodině, která začala okamžitě dostávat astronomické příjmy od norského státu. Tato norská náhradní rodina jen za rok 2010 obdržela ze státního rozpočtu v přepočtu na české koruny 7 milionů korun a v roce 2011 8 milionů korun. Lidé v Norsku, když chtějí peníze, nechodí do banky, ale stojí ve frontě na děti do náhradní péče. Mohou si vybrat jakékoliv dítě. Například do země přišla nějaká nová rodina a jejich dítě se někomu zalíbilo. Donáší tedy na tuto rodinu sociálním orgánům a tvrdí, že toto dítě chce. V následku toho dítě z vlastní rodiny vyrvou a přivedou je zájemci v plném souladu se zákonem o sociálním patronátu. Například jeden ruský otec jménem Morozov přišel do Norska se svým synem. 6letý chlapec se ve škole zalíbil učitelce, protože byl inteligentní a vychovaný. Usmyslela si, že si ho vezme. Jednoduše zavolala na sociální orgány, očernila otce dítěte, sociální pracovníci přišli a vzali mu syna. Co z toho měla učitelka? Dostala dítě a 1 milion norských korun ročně na jeho zabezpečení. Rodiče v Norsku mají oprávněný strach, že ztratí své děti. Bojí se všeho. Bojí se jít spát, bojí se jít do práce. Kdykoliv během dne nebo noci může do jejich bytu vtrhnout dětská policie Barnevern, odebrat děti a navždy zničit rodinné štěstí. Když dítě vyrvou z rodiny, nastává velké přerozdělování financí. V každé vesnici se řeší 10 soudních případů denně. Jsou tedy zaměstnáni právníci, sociální pracovníci, náhradní rodiny a tak dále. Stát pak nabídne vlastním rodičům 2x ročně 2hodinovou návštěvu v přítomnosti státních dozorců. Stačí jedna slza a návštěvy jsou nemilosrdně zakázány. Nedávno vyšla v Norsku kniha pod názvem Mama Svík, zrada matky, která líčí skutečný příběh dívky, která byla sexuálně zneužívána od svých 4 až do 19 let. Svědčí o sexuálním násilí, kterého se na ní dopouštěli její pěstouni, a o výměně dětí mezi náhradními rodinami za účelem sexuálních orgií. Kulování dětí mezi zvrhlíky zajišťovala juvenilní organizace Barnevern. Ve Finsku bylo v roce 2011 oficiálně ukradeno jen z úplných rodin 16 500 dětí. Děti vyrvané milujícím rodičům jsou sexuálně zneužívány, sociální služby s nimi obchodují a dostávají velké sumy peněz od státu na každé uloupené dítě. Každý týden jedna rodina jen v 5milionovém Finsku páchá rodinou sebevraždu v následku psychického stresu způsobeného zločinci juvenilní justice. Ve Finsku jsou tyto rodinné sebevraždy už masovým jevem. Desítky otců zabili své děti, jejich matky i sami sebe v děsivé panice z juvenilníků, kteří se jako teroristé prolamovali do jejich bytů a domů. Tyto statistiky jsou přísně utajovány. Za medializaci jsou rodiče krutě trestáni. Přesto se některé případy nepodařilo utajit a byly zveřejněny. V prosinci 2011 ve městě Vantá muž zabil 2 malé dcery, když se sociální pracovníci blížili k jejich domu, aby děti násilně odvlekli a izolovali je od rodičů. V prosinci 2011 ve městě Kouvola matka zabila své 2 dcerušky, 5měsíční a 3letou, ze strachu před juvenilními piráty. Ze stejné příčiny v listopadu 2011 otec zabil své 2 děti v obci Tyrnovo. V říjnu 2011 ve městě Varkaus otec rodiny zabil svou ženu a syna nožem, když státní patronát zazvonil u dveří. V dubnu 2011 ve městě Ikalinen otec zastřelil svou ženu, syna a pak sám sebe. Proč rodiče v strašném zoufalství zabíjejí sebe i své děti? V případě odebrání dětí se totiž finští rodiče nemají právo odvolat nebo situaci jakkoliv ovlivnit. Sociální pracovníci oficiálně ukradené děti prodávají soukromým firmám, které se zabývají přerozdělováním dětí. Systém juvenilní justice vytváří ve Finsku skutečně síť koncentračních táborů. Pokud se sem dítě dostane, nikdy nebude propuštěno zpět. Děti jsou pro vlastníky tohoto biznisu zdrojem obrovských dotací od státu. Anastázii Zavgorodné ve městě Vantá orgány státního patronátu 7. září 2012 násilně ukradly 4 děti. 6letou dceru, 2letá dvojčata a dokonce i novorozené. Nejprve 6letou dceru sociální pracovníci odvezli do Helsinek, kam za ní rodiče přijeli.
Já ji prostě obněla, ona mě vcepila, nechtěla ani, když ona poněla, že ji zabírají kudy-to, že ona spросила, já co, i ночевать tam budu? Oni říkají, daj, ночевать budeš, ona zaplakala.
Pak sociální pracovníci zavolali policii a ta vyrvala dítě z matčiných rukou.
Prostě odtrčili od rybonka, rybonka odrvali síly, schotili za obě ruky, já říkám, odpustíte mě, já beremná, já půjdu sama. No oni to neslyšeli, mě prostě tačili po polu, z dvou stran policejský na ulici vytačili.
Jejího manžela povalili na podlahu, ruce mu dali za záda a nasadili želízka. Rodiče odvezli na policejní stanici a vyžadovali po nich, aby zaplatili pokutu za to, že bránili své děti. Tím prý odporovali policii, která se ale na nich dopouštěla zločinu. Bylo jim oznámeno, že za dvouletými dvojčaty nemusí spěchat, protože sociální služba je už odebrala. Týden po narození sociální služba ukradla i novorozeně.
На пороге стояло 4 полицейских и работники социальной службы. Сказали, что у них для меня печальные новости, чтобы я присела. Вот. Ребенок заплакал, я хотела подойти, они говорят, вы не можете больше подойти к ребенку, у вас нет права этого. Полицейские стали в дверях комнаты, где ребенок, и меня не подпустили уже к ребенку.
Když se známý finský bojovník za lidská práva Johan Beckman zastal Anastázie Zavgorodné a kritizoval systém sociálních služeb, byla proti němu rozpoutána očerňující kampaň. Byl zbaven všech titulů a vyhozen z univerzity, kde učil. Následně ji obvinili ze špionáže a vyhrožovali mu zabitím. Johan Beckman je nucen se svou rodinou skrývat. Dokonce takzvaní finští nacionalisté drze zveřejnili, že bude do konkrétního data zabit rituální vraždou. Je až nepochopitelné, jak nemilosrdně likviduje mašinérie juvenilního systému toho, kdo vystoupí na ochranu dětí. V sousedním Norsku šli juvenilní technologové ještě dále. Přijetím jednoho zákona proběhlo znárodnění všech dětí. Tedy děti už nepatří rodičům, ale státu. Prakticky to znamená, že hlavní slovo při takzvané výchově dětí má stát a ne rodiče a děti mohou být kdykoliv bez udání důvodu rodičům vzaty, protože jim už nepatří. To se má stát precedentem i pro ostatní evropské státy. V Izraeli bylo již ukradeno 75 tisíc dětí. Sociální pracovníci napadají zejména svobodné matky. O odebrání dětí se podle izraelských zákonů nemůže mluvit veřejně. Za to, že matka řekne v televizním záběru jméno vlastního syna, kterého ji nemilosrdně vyrvali, jí hrozí 3 roky vězení. Rodiče, kterým odebrali děti, manifestují se slogany. Vraťte nám naše děti. Většina zločinů spáchaných juvenilní justicí jsou drženy v přísné tajnosti. Strašné jsou případy, kdy se děti dostanou do rukou černým transplantátorům obchodujících s lidskými orgány. V USA je oficiálně registrováno více než 200 000 pacientů, kteří čekají na orgány dětí a jsou ochotni zaplatit $200 000 i více za každé rozebrané dítě. Ministr vnitra Itálie Roberto Maroni v roce 2011 oficiálně oznámil, že zmizelo 1260 ruských adoptovaných dětí. Ministr otevřeně řekl, že tyto děti jsou zlatým dolem pro obchodníky s orgány. Kdo má zájem na tom, aby byl globalizačně zaváděn systém juvenilní justice? Kdo financuje projekty a zabezpečuje vyškolování nových kádrů této pirátské služby? Za vším stojí takzvaná světová elita, skupina velmi vysoce postavených a bohatých lidí, kteří usilují o takzvanou redukci lidstva a proto všemi způsoby pracují na zmenšení populace. Podle jejich teorie by se měl počet obyvatelstva snížit ze 7 miliard na pouhou 500 000 000. Rodiče proto pokládají za nepřátele a delikventy, neboť mohou zvýšit počet obyvatel planety, byť jen o jedno dítě. Proto se rodiny staly terčem útoku juvenilních technologií. Juvenilní diktatura je nejúčinnějším prostředkem k antirození dětí. Mnoho mladých lidí nechce mít děti. Bojí se, že kdyby je měli, vezmou jim je. Evropské státy vymírají. Je jasné, že národ, který nemá děti, nemá budoucnost. Juvenilní justice je jako trojský kůň ve státě. Stát, který přijme systém juvenilní justice, si sám nad sebou podepíše rozsudek smrti a je odsouzen k autogenocidě. Lhostejnost národa dovoluje pirátům juvenilní justice, aby roztáhli své sítě na jejich děti. Proto musíme zaujmout aktivní pozici dříve, než bude pozdě. Co můžete dělat vy jako rodiče? Zakládejte občanská sdružení na ochranu dětí a rodičovské výbory. Je to efektivní způsob, jak ochránit sebe a své děti. Pište dopisy a petice prezidentovi a poslancům parlamentu s požadavkem, aby nebyla zavedena juvenilní justice a všechny její mechanismy skryté za sociálními službami, aby byly zakázány. Požadujte radikální změnu politiky. Zločinné mezinárodní standardy musí být nazvány pravým jménem a odsouzeny. Národ se musí vrátit k morálním a rodinným hodnotám. Organizujte proti juvenilní justici manifestace a mítinky před okresními a krajskými úřady. Informujte své známé, učitele a rodiče o nebezpečí juvenilní justice. Požadujte, aby ve školách byla zakázána propagace linek důvěry a programů o takzvaných právech dítěte. Podporujte ředitele i učitele, kteří chrání zdravé morální principy. Děti mají právo na své vlastní rodiče a rodiče na své děti. Zastavme tento lov na děti. Nedovolme, aby se naše děti staly úlovkem juvenilních pirátů. Stop juvenilní justici!
Děti, které jsou takto odebírány, jsou velice často týrány i fyzicky, i sexuálně, ale i kdyby nebyly, tak sám o sobě ten akt
odebrání dítěte, jeho vytržení z rodinného prostředí mu způsobí újmu na celý život. Je to systém, který nevznikl jako nějaká zločinecká paralelní organizace v rámci společnosti, ale naopak je to systém, který zavádí sám stát. Takže stát likviduje tímto způsobem rodinu a i ty děti. K tomu, aby toto se mohlo dít, využívá jako vždycky stát nebo využívají elity ušlechtilé cíle pod jejich pláštíkem. Toto všechno dělají a tím pláštíkem v tomto případě jsou takzvaná práva dítěte a boj proti násilí v rodinách. Takovými základními právními normami, kde je to zakotveno, je jednak úmluva o právech dítěte a jednak potom Istanbulská smlouva, která deklaruje zejména boj proti násilí v rodinách a proti týrání žen a další věci. Ve skutečnosti jsou tyto normy naopak základem proto, aby se mohly dít tyto šílené věci. Za účelem odebírání dětí z rodin zřizují státy zvláštní orgány. Jsou to orgány, které deklarují, že jejich cílem je péče o děti a boj proti násilí nebo ochrana, takhle ochrana práv dítěte. Je to například nechvalně proslulý a známý Barnevern. No a tyto orgány jsou naprosto nezávislé. Jsou nezávislé na jakýchkoliv státních institucích, mohou odebírat děti bez soudu, v podstatě jenom na základě úvahy a rozhodnutí konkrétního úředníka. Aby se to mohlo dít, tak do těchto orgánů jsou vybíráni lidé, kteří jsou, když to řekneme citlivě, tak citově ploší, ale ta skutečnost je obvykle ještě horší. Často se jednak v těch orgánech, ale také potom v pěstounských rodinách, které si následně ty děti berou do své péče, objevují lidé, kteří jsou nějakým způsobem narušení, jsou třeba drogově závislí, nebo jsou to pedofilové, nebo také homosexuální páry a podobně. Děti, které jsou takto odebrány, ať už jsou v nějakém tom v dětském domově přechodně nebo potom v těch náhradních rodinách, tak jsou velmi často zneužívány a týrány jak fyzicky, tak sexuálně. No a celý ten systém, aby dobře fungoval, tak je velmi štědře financován. Štědře jsou financovány jednak organizace, které odebírají děti, a jednak ty rodiny, které si děti berou v náhradní pěstounské péči. Pokud ty děti se nechtějí přizpůsobit nové rodině, tak bez jakýchkoliv skrupulí jsou přesunuty do rodiny jiné. A to se děje tak dlouho, až to dítě se zlomí a přestane revoltovat, přestane bojovat. Co to dítěti způsobí na celý život, o tom už jsme hovořili a jistě si to všichni dovedete představit. Děti jsou do osidel tohoto systému přímo vtahovány jednak na školách, kde se pořádají různé kurzy o právech dítěte a děti jsou učeny, učí se tam, jak podat žalobu na své rodiče, aby mohly být odebrány a podobně. No a další pastí na děti je linka důvěry, která se opět tváří dětem přívětivě a tváří se, že je tady pro ně, k jejich prospěchu, ale ve skutečnosti tam jde o to získat nějaké informace a nějaký důvod pro to, aby mohla být uskutečněna návštěva v rodině a případně potom to dítě té rodině odebráno. Důvody, pro které může být dítě odebráno, jsou naprosto absurdní a jsou to totální maličkosti. A na těch důvodech právě vidíme konkrétní zneužití úmluv o právech dítěte a práv dětí jako takových, ale i zneužití všech těch zákonů a norem, které údajně mají směřovat k potírání násilí a týrání v rodinách. Čili dítě vám mohou, když byste žili o kousek dál než tady, na západ, směrem na západ, tak vám ho mohou vzít proto, že třeba nemáte v daný moment, kdy přijde pracovník, úplně ukázkově uklizeno, nebo váš byt potřebuje nějakou opravu, nebo si dítě hraje a v pokoji jsou poházené hračky. Dokonce vám může být dítě i odebráno tehdy, když je spatřeno, jak vám pomáhá v kuchyni, například dcera mi je nádobí a oni řeknou, že zneužíváte dětské práce. Dokonce mohou být děti odebrány i proto, že se sociálnímu pracovníkovi nelíbí obsah vaší ledničky. Dokonce v jednom z filmů, které jsem zhlédla, byl případ, kdy dítě bylo matce odebráno, protože sociální pracovník tvrdil, že ho ta matka miluje tak moc, že ho její láska dusí. Nebo rodič pomohl dítěti vytrhnout kývající se zub a tím pádem sociální pracovník rozhodl, že to dítě je týráno a dítě opět bylo odebráno. Jakmile jsou děti odebrány z péče rodičů, tak jsou nejdřív umístěny v dětském domově a potom jsou umístěvány do buď přechodné, anebo stálé pěstounské péče. Celý tento systém jak dětských domovů, tak té pěstounské péče je štědře dotován a štědře financován, takže přitahuje veliké množství lidí, nikoli, kteří chtějí se o ty děti starat, nikoli proto, že to cítí jako poslání a chtějí těm dětem pomoci, ale čistě pro peníze. Pokud se týká dětských domovů, tak tam například na Ukrajině byl zmíněn ve filmu ten šílený případ, respektive šílená čísla, kdy 90% dětí v těch dětských domovech je znásilněno, 70% chlapců končí ve vězení, 20% páchá sebevraždu, většina děvčat je vychována pro prostituci, nebo prostě výsledek toho jejich, té jejich výchovy v těchto zařízeních je potom profese prostitutky. Kromě toho je ten systém finančně podporován tak, že těm orgánům, které, nebo organizacím, které děti odebírají, například Barnevern, jsou také placeny horentní sumy. V Americe údajně činí prémie za odebrání dítěte $5,000, v Evropě 1,000 eur, takže přímo jsou vybízeni pracovníci těchto organizací k tomu, aby ty děti odebírali. Navíc ty organizace jsou často soukromé, takže ve chvíli, kdyby neodebírali žádné děti, tak se nerealizuje žádný biznis a jejich podnikání by skončilo. Takže vidíte, jak je opět celý ten systém ďábelsky promyšlen. Tomuto systému totiž v žádném případě nejde o to odebírat děti z rodin, které, kde jsou ty děti skutečně vystaveny nějakému násilí nebo špatným příkladům, špatné výchově, ale naopak ten systém je ušit na míru tomu, aby mohly být děti odebírány z rodin, které jsou v uvozovkách normální, běžné, obyčejné a kde ty děti jsou vychovávány spořádaně ke spořádanému životu. Co je ještě důležité a alarmující, je to, že všechny informace o tomto dění jsou striktně utajovány, je na ně informační embargo a my se o tom dovídáme jenom díky obětem, díky rodičům, kteří přišli o děti. A jinak kdokoliv se snaží těm obětem pomáhat, ať už jsou to právníci nebo pracovníci různých institucích, tak jsou neslýchaným způsobem persekuováni, jsou jim třeba odebrány všechny tituly, jsou vyhozeni z práce a dokonce těm lidem je často i vyhrožováno smrtí. nebýt rodičů, kteří jsou stateční a kteří tolik bojují za své děti, tak bychom o tomto zločinném počínání vůbec ani nevěděli. Obvykle se to dovíme, jako u nás třeba v případě Evy Michalákové, že jsou například v Norsku nebo ve Finsku nebo kdekoliv jinde, jsou odebrány děti rodičům, příslušníkům jiného státu. Velmi často v Norsku jsou takto kradeny děti ruským rodičům nebo rodičům z Ukrajiny a podobně, a odtud jsou tedy tyto informace. Tolik asi v kostce k juvenilní justici, na základě čeho funguje, jak funguje, kdo provádí ty jednotlivé úkony. No a nyní, vážení a milí přátelé, se pojďme podívat na to, jak je tomu u nás v současné době. Příště si to rozebereme do větších podrobností, ale nyní vám přečtu, alespoň pro základní orientaci, výňatek z dopisu tehdejšího prezidenta Václava Klause. Je to dopis poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, v němž odůvodnil vrácení zákona o sociálně právní ochraně dětí. To je u nás ten předpis, na jehož základě potom se mohou dít podobné věci, o jakých jsme slyšeli. Ten dopis je ze dne 12. září 2012 a jeho celé znění si můžete vyhledat na internetu na adrese www.klaus.cz/články bez čárek a bez háčku /3181. A tehdejší prezident Václav Klaus v něm píše: moje obavy vyvolává nově stanovená a velmi široce a vágně vymezená povinnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností pravidelně vyhodnocovat situaci všech dětí a rodin a posuzovat, zda nepotřebují nějakou formu sociálně právní ochrany. To je paragraf 10 odstavec 3 novelizovaného zákona. To povede zejména ve spojení s úřednickým alibismem a byrokracií ke stále většímu zasahování veřejných institucí do soukromých rodin a ke stále většímu tlaku na rodiče, jak a co mají vštěpovat svým dětem. Děti ale nejsou veřejným statkem, nejsou majetkem společnosti, kromě toho, že jsou především sami sebou, jsou dětmi svých rodičů. Nový zákon neobsahuje žádné pojistky proti libovůli úředníků při posuzování toho, zda rodiče vychovávají své děti správně, a hrozí tedy, že státní zásahy do výchovy dětí, které mají být jen zcela výjimečnou záležitostí, mající své oprávnění pouze v extrémních situacích, se stanou běžnou praxí s výhledem, že rodiče, stejně jako pěstouni, začnou být vnímáni jako státu podřízení vychovatelé. Takový pohled nemohou přijmout. Plánovaná profesionalizace pěstounské péče tyto mé obavy potvrzuje a dále prohlubuje. Novela vnímá pěstounskou péči nikoliv jako poslání, ale jako zaměstnání. Hlavní motivací pěstounů napříště už nemá být jejich zájem o děti, jejich altruismus a soucit s dětmi, které nemají vlastní rodinu, ale motivace finanční. Protože ti, kteří skutečně stojí o to pomáhat opuštěným dětem, to dělají již dnes. Z profesionálního prostředí dětských ústavů tak budeme vytlačovat děti do opatrování lidem, kteří se jako pěstouni zaregistrují z čistě zištných důvodů a podle tohoto zákona budou dostávat peníze již vstupem do školících programů, ne až přijetím dítěte do své péče. Za zvlášť extrémní projev tohoto trendu považuji pěstounskou péči na dobu určitou. V jejím důsledku děti budou střídat rodiny, stále znovu a znovu si budou zvykat na nové pěstouny, na nové prostředí a na nové kamarády. Takový osud je krutější než ústavní výchova v relativně stabilním prostředí a je v příkrém rozporu s proklamovaným účelem zákona a se zájmy dětí. V tomto smyslu jsem obdržel mnoho dopisů s autentickými příběhy, dokazujícími, jak rozhodující pozitivní vliv na další vývoj měl pobyt dítěte v profesionálním odborném zařízení v kritické rodinné situaci. Tolik výňatek z dopisu tehdejšího prezidenta Václava Klause. A vážení přátelé, nyní jen pro pořádek. Zmíněný zákon o sociálně právní ochraně dětí byl tehdy schválen a vešel v platnost od 1.1.2013. Byl schválen ten zákon i přes veto prezidenta. Co to znamená? Znamená to, že základní pilíře pro řádění juvenilní justice jsou v českém právním řádu již položeny. A kromě tohoto zákona je to i Istanbulská smlouva, kterou jsme také ratifikovali. A kdo jste se s tím nesetkali a myslíte si stále, že je naprosto nemožné, aby se v naší zemi něco takového dělo a že my si své děti ohlídáme, tak vás seznámím s nepříjemným faktem, a sice s tím, že české úřady ročně odeberou 2000 dětí bez udání důvodu. Tato informace vyšla, myslím, že to bylo v září 2015 na serveru www.novinky.cz. To je dnes, vážení a milí přátelé, k juvenilní justici všechno. Mě nesmírně mrzí, že jsem vám nemohla přinést lepší zprávy. Mě osobně se to téma nesmírně dotklo. I když jsem o tom všem věděla, všechny ty informace znám už dávno, tak ale ve chvíli, kdy se tím člověk probírá a kdy se díváte na ta videa a zároveň k tomu zkoumáte ty různé případy a právní normy, ze kterých to vychází, tak na mě padla opravdu beznaděj. Ale teď už je to zase všechno v pořádku a já vás chci pozvat, protože juvenilní justice, tak jak jsme o ní hovořili, řádí a existuje. Ale pokud chcete opravdu plasticky vylíčit, co na nás ti ilumináti chystají, pokud si to chcete poslechnout, tak vám opravdu doporučuji román 1984 od George Orwella, který teď vysíláme i s komentářem. Tam je to všechno plasticky popsáno, jak budou v budoucnosti, pokud s tím něco neuděláme, vypadat vztahy v rodinách, jak děti nenávidí své rodiče, jak je udávají a podobně. Takže to je k Orwellovi. No a nyní už přece jenom něco příjemnějšího a to něco příjemnějšího nemůže být nic jiného než hezká hudba. Já vám pustím jednu písničku o lásce, protože mám pocit, že to je přesně to, oč iluminátům jde, připravit nás o lásku, ochudit nás o ni. Ale to my, vážení a milí přátelé, přece nedopustíme. Mějte se moc hezky a za chvíli se vám přihlásí Martin Dukát, kolega Martin Dukát ze studia Kladno a náš pořad bude takto pokračovat. Pěkný večer, vážení přátelé.
A byl tam sám, což měl mi říct. Tam stál a neskýl.